labāk dzīvot.
Domāju, ka ierakstīt īres līgumā, ka automašīnu mazgā drīkst vai nedrīkst tīrētajā īpašumā, ir viscaur normāla prakse. Drusku dīvaināk, ja izklausās, cikos to drīkst darīt. Un vēl dīvaināk, ja mājokļa saimnieks norāda, kādos laikos drīkst ēst gatavot un ka maltītes gatavošanas laikā obligāti jābūt vaļā logam. Šādas nedaudz dīvainas īres līguma noteikumus salasījusi neviena starptautiska tīmekļa vietne, kas nodarbojas ar mājokļa īres jautājumiem. Bet šis gan man likās tiešām dīvains vai grūti izpildāms punkts. Amerikas Savienotās Valstīs. Kāds izīrētājs bija fiksējis īres maksu, gana augstu un dzīvoklī vienu gultas vietu, bet bija gatavs slēgt īres līgumu ar četriem īrniekiem, kas nav vienas ģimenes locekļi. Arguments ir tak mājiņu darbs, kamēr trīs darbā tikmēr viens guļ, bet man vienalga šāda aritmētika īsti neiet kopā, jo stundas dienaktī ir cik tik ir. Tas nozīmē, ka knapi katram pa sešām stundām miega, kur nu vēl atrast tādu mājiņu darbu, kas ilgs precīzi tā, lai gultas biedrs paspēj izgulēties. Bet ja šāds piedāvājums tirgu ir, tad kādam tas būs gana aktuāls, lai cik skarbi tas neizklausītos. Bet par dzīvojamās platības īres tirgu Latvijā šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Rita Karneča pie studijas pults, Paula Gulbinska raidījuma producenta un es Elsi Jansons šajā studijā. Esiet sveicināti! Rudens ir laiks, kad pilsētās atsākas aktīva rosība īres tirgu. Pēdējos gados tendences nav iepriecinošas, piedāvājums maz, cenas augstas. Kāda šobrīd ir situācija īres tirgu ne tikai Rīgā, par to šodien raidījumā. Mani studijas viesi, uzņēmuma Latvijas nekustamo īpašumu darījumu vadītāja Laura Bergmane, sveicināti.
Labrīt.
Uzņēmuma Bonavu Latvija pārdošanas marketinga vadītājs Kaspars Sekša.
Labrīt.
Un attālināti esam kopā ar zvērinātu advokātu juristu biroja Sorainen juristu Jorenu Jaunozolu. Joren, sveicināti.
Labrīt.
Sākam ar vispārējo situācijas raksturojumu. Liekas, ka nekas ir tur nemainās burtiski gadu desmitiem. Piedāvājums salīdzinoši mazs, daudz dzīvokļu stāv neskapēc tukši, un joprojām ir tā, ka cilvēki sēž attiecīgi portālos, kur tiek piedāvāts dzīvokļu īrei un nepārtraukt tikai spiež escape, lai atjaunot mājaslapu. Tā ir?
Nu, ir tā, ka kvalitatīvu mājokļu piedāvājums ir maz. Teiksim, nekvalitīvs var atrast daudz vairāk par pieņemamām cenām, bet tādos jau vairs īsti neviens negrib dzīvot.
Mm. Es savukārt šo te apgalvojumu vai tādu skaidrot ar to, ka Latvijā vēl joprojām ir viens no pasaulē augstākajiem mājokļu piederēšanas indeksiem, kas nozīmē to, ka... Ja es pareizi atceros, bija 92 vai 94.
Kaut kur tā jau bija, jā, 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 jā. Jā,
kas nozīmē, jā, ka cilvēkiem vienkārši pašiem pieder savs mājoklis ļoti lielam, lielai sabiedrības daļai, vai nu pašiem, vai nu ģimenes locekļiem, un šeit tas, protams, ir pateicoties šai te privatizācijai, kas mums bija pēc padomu laika sabrukuma, un līdz ar to ļoti liels daudzums vienkārši jau dzīvo sev piederošos mājokļos, un viņiem tas pat nav aktuāli. Un bieži vien tieši īres tirgū parādās dzīvokļi, kur vai nu aiziet kāds tuvinieks, piemēram, ja, vai nu kaut kādā veidā šis te mājoklis vairāk nav nepieciešams, un tad viņu vienkārši vai nu minimāli kaut ko pieremontējot, ieliek viņu izīrēšanā un palaiž īres tirgū, vai arī tad, nu, bieži vien mēs redzam arī tur ir tie sludinājumi, kuros neviens īsti negrib dzīvot, ko Laura tikko minēja, ka vienkārši šis te dzīvoklis tieši tāds pats arī tiek palaists īres tirgu un tad, protams, pa zemāku cenu, tad šis te izīrētājs mēģina atrast sev potenciālos īrniekus.
Savukārt, man kolēģi no Delfiem gan rakstīja par to, ka šobrīd tiek mest tirgu arī dzīvokļi, kuriem prasās remonts, respektīvi, te arī tādas jau sākās nianses, ja, kur varbūt iespējams mums arī Joren būs tālāk jāiesaist, jo tas nozīmē, ka tu pats remontē, tālāk dzīvo, bet nu, tad kāda tā mīrēm un vispār jau tur darīties? Kā tas notiek?
Nu, tur ir diezgan uzmanīgi jāskatās. Tur varbūt tiešām Jorens varēs nokomentēt vairāk, jā. Jo var gadīties arī tā, ka sākumā tiek iedotas atlaides īres maksai, piemēram, varbūt vispār nav jāmaksā par pirmiem diviem, trīs mēnešiem, bet nu, tas īrnieks izrādās netik godprātīgs, vai viņam pašam uzņēmīgi pietrūkst, un tad viņš vienkārši neko neizdara. Un tad abas puses, teiksim tā,
izdarās zaudētā,
ir zaudētājs noteikti. Līdz ar to tur tā kā mazliet sabalansēti ir jāizlīdzina varbūt tās atlaides uz visu to pirmo īres gadu, nu kaut kā tā un jākontrolē, un līgumam jābūt ir korektam sakot.
Jā, nu tad paklausīsimies arī Joren, ko šādā situācijā tas ir risks no izīrētāja puses vai tomēr viņš zaudētājs nepaliks nekādā gadījumā?
Nu, jā, tas darbu veikšana īpašumā juridiski vienmēr ir, teiksim, tāds īpaša lieta, kam pievērst uzmanību līgumā. Un jau faktiski trīs gadus Latvijā ir spēkā jauns dzīvojamā telpa īres likums, kuru pieņemšanas mērķis bija tieši veicināt tieši tirgus attīstību, lai likums beidzot būtu balansētāks, lai abām pusēm būtu aizsardzības mehānismi, jo iepriekš viņš bija ļoti par labu īrniekiem. Un attiecīgi pašreiz visi šie jautājumi ir īres līguma jautājums, kas nozīmē, ka likums to neregulē. Ja jūs vienojaties ar izīrētāju, ka viņš veiks ieguldījumus vai jūs veiksiet ieguldījumus īres līgumā, tad tas ir rūpīgi jāatrunā līguma noteikumos. Un faktiski tā ir viena no biežākajām kļūdām, ko cilvēki pieļauj, ir, ka nepaskatās vai apsolītais vai norunātais ir atrunāts līgumā. Nu, respektīvi šajā situācijā, ja jūs vienojaties ar izīrētāju, ka jūs veiksiet ieguldījumus, tas būtu jāatrunā līgumā, un attiecīgi īrniekam būtu jāparedz aizsardzības mehānismu, kas nozīmē vai tā ir samazināta īres maksa, vai arī ierobežojumi pacelt īres maksu īres līguma. Laikā savukārt izīrētājiem būtu jāskatās, ja gadījumā konkrētajos laikos netiek veikti ieguldījumi, nu, tad kādas tur ir sākas. Tas, kas joprojām ir jaunajā likumā līdzīgi, kā bija vecajā likumā, ka īres izbeigšanas jautājumi netiek regulēti līgumā. Respektīvi, tas ir tikai likumā, līdz ar ko, ja netiek veikti šie remonti no īrnieka puses, no izīrētājiem, tad tās iespējas, teiksim, izbeigt līgumu varētu būt ierobežotākas. Varētu runāt, ka viņš īrnieks izmanto pretēji līguma izmantošanas noteikumiem, bet nu, nav tā, ka var pateikt, ka, ja neveic remontu, es uzreiz izbeidz līgumu. Tā noteikuma likums neparedz. Tā kā šis ir noteikti jautājums, ko ir rūpīgi risināt īres līgumā.
Šeit es saprotu, ka visdrīzākais te pie jurista noteikti būtu jādodas, lai šādu pareizu līgumu sastāvētu. Jā.
Bet nu, primārais, jurists jūs vietā nevienosies. Restīju atlaižu noteikumu un vispārējais ir savām pusēm jāatrunā, un tad var skatīties, lai jurists to korekti atspoguļo līgumā.
Nu, mēs drusku aizskrējām uz priekšu, tāpēc, ka gribējās arī šo jautājumu uzreiz izrunāt, bet tomēr arī Jorenam tālāk. Nu, tie būtiskākie punkti, kas tajā līgumā ir jāierakst iekšā, kas tie tādi ir? Nu, protams, var jau uzrakstīt ST, attiecīgi adrese Andromēdas ielā 29, izīrētājs, izīrēju dzīvokli attiecīgi tādai personai, un liekas ar to tā attiecīgi summu vispārējais, un ar to it kā pietiek. Nu, laikam jau gluži, ka nē.
Gluži, ka ne, faktiski, bet likums uzskaitījā, tad galvenos punktus, kas ir jāieliek īres līgumā, un, protams, puses un objekts ir jāieliek, un attiecībā uz objektu ir ļoti būtiski pārliecināties, ka tas ir dzīvojamais objekts, jo īres līguma var slēgt tikai par dzīvojamām telpām, dzīvojamo māju, īres līguma nevar slēgt par komercas telpām, jo viņi izmanto dzīvošanai, un īrnieks vienmēr būs fiziska persona. Tad ir termiņš, vairs likums neatļauj bezterminātus līgumus, tā kā termiņiem ir jābūt obligāti, samaksas noteikumi un samaksas grozīšanas noteikumi. Tātad, ja ir izīrētājs, teiksim, ja jūs slēdzat garāku līgumu, nu, uz 10 gadiem, tad būtu loģiski, ka līgums paredz kaut kādu mehānismu, kā īres maksas var tik grozīt, vai tas ir ik pēc laika, kad puses dodas pie nekustamā īpašuma vērtētāja, paskatās, kādas īres tirgu ir īres cenas, jo arī augstākā tiesa ir noteikusi, ka īres maksā ir jābūt patiesai atlīdzībai par īpašumu lietošanu. Vai tā ir ikgadēja indeksācija, tad no īrnieka puses ir vērts padomāt, vai tā indeksācija nav ierobežojuma, ņemot vērā to superinflāciju, kas bija Latvijā pāris gadus atpakaļ, kad indeksācija jau aizgāja lielā divciparu skaitlī. Tad ir par pakalpojumiem, ko tad nodrošina izīrētājs un kā tie tiek apmaksāti, nu, restī, komunālajie pakalpojumi, kas ir pieejami konkrētai mājai, tad ir personas, kas dzīvo kopā ar īrnieku. Jaunais likums ļoti ierobežo īrnieka ģimenes locekļu, teiksim, status, ja iepriekš tas bija brāļi, māsas, visi, tad tagad ir tikai laulātais un bērni. Un attiecīgi, ja jūs vecāki, piemēram, dzīvo ar jums kopā, tas līgumā ir jāatrunā. Un tad ir jebkuri citi jautājumi, ko puses uzskata par būtiskiem, un šajā gadījumā tas var būt gan tie ieguldījumi, ko jau mēs minējām, un tie remonti jautājumi, tie tad ir īpaši jāatrunā, gan jo sākumā minētais par mašīnas mazgāšanas laiku, visādas tādas lietas var likt, bet tie pamatpunkti ir noteikti jā, likumā, kam ir jābūt, nu tie ir tie, jā, ko minējām.
Vēl vien tāda, laikam, dzīves realitāte ir tāda, ka nu, cilvēki dzīvo arī nereģistrētās attiecībās, un šeit tad slēdzam līgumus ar abām pusēm, ja? Nevis abām pusēm, bet diviem pārstāvjiem.
Nē, šeit būs tā otra persona, kā iemitinātā persona, un viņa būs jānorāda īres līgumā.
Šādi, ja? Jau nav tā,
ka... Var tā, var arī slēgt ar abām, nu tā ir arī pušu rīcības brīvība, bet nodroši vien, ka vienkāršāk ir, jā, ka ir viena persona, kurai nāk. Iepriekš bija tātad īrs šiem imitētajiem personām bija solidāra atbildība, tad likums to neparedz, tā kā to arī ir izsnam līgumā.
Tā, bet atkal tālāk, bērni, suņi, kaķi, vispārējais, noteikti, ka tas arī ir gan aktuāli.
Gan aktuāli, nu bērniem, ja īras laikā piedzimst bērns, tad par to tur atsevišķi piekrišana nav jāprast, jo tur vienkārši padot paziņojumu, tā kā tas nav, bet par mājdzīvniekiem, protams, būtu jāatrunājam.
Tā ir?
Nu, mājdzīvniekus mēs noteikti ierakstām mūsu līgumos, jo pirmam kārtām ir vajadzīga izīrētāja piekrišana, jo nu, bieži nu, nevēlās tās mājdzīvniekus, bet nu, ja piekrīt mājdzīvniekiem, tad parasti mēs to arī risinām ar drošības depozīta apmēru. Teiksim, ja standartā varbūt piedāvātu ņemt vienu mēnešu drošības depozītu, tad ar mājdzīvniekiem jau pusotras vai divu mēnešu drošības depozītu.
Tā lielāks, jā, tāpēc kā jā. Lai sektu zaudējumus.
Jā, nu gadījumā jārastos.
Te arī interesanti, es tur lasītu arī skaidrojumus tajā pašā jaunajā likumā un par to, ka nu, tas, kā to drošības depozīti īsti lietot, ka tas nu, it kā no vienas puses ir to zaudējumu, teiksim, sekšanai arī ieskaitot komunālos maksājumus, ja īrnieks nav beigās kaut ko samaksājis un vēl kaut ko, bet tomēr, ka tā īsti darīt neesot laba prakse. Es tikai nesapratu, kāpēc nav laba prakse. Ka tur tas tā, kaut kā atstāja to naudu. Un, respektīvi, nu jā, ka īrnieks visdrīzākais uzskatīs, ka nu, tie, tas depozīts man tur ir, tad es to pēdējos tos maksājumus varu vispār neveikt. Apmēram tā.
Nē, tā nav taisnība. Šeit tad ir tāds uzskats, ka, tiek prasīt sākumā pirmā un pēdējā mēneša īres maksa. To mēs praktiski nepraktizējam, jo tad gan var rasties situācija, ka viņš tagad par pēdējo mēnesi norēķinās, bet drošības depozīts vairs nav palicies pāri, par ko, nu, no kā sekt zaudējums. Tāpēc mēs praktizējam īres maksa par pirmo mēnesi uz priekšu un drošības depozīts vienu līdz divu mēnešu īres maksas apmērā.
Tāds tas ir, jā?
Jā, tāds mums
jūs tur iekļaujat to savus riskus pēc būtības, jā?
Jā, nu mums principā ir tāpat, mums gan ir divu mēnešu depozīts un mūsu īres mājā, un mums ir vēl viena tāda jauna lieta patiesībā Latvijas tirgu, kas nav plaši vēl pieejama, tur gan ir tieši pašiem apdrošinātājiem jājautā, kad viņi to palaidīs. Viņi ir pieejami mums un vēl vieniem mūsu konkurentiem, kas saucās īres līguma apdrošināšana, tāda lieta. Viņa jau ir diezgan populāra Rietuma Eiropā un patiesībā arī mūsu kaimiņi Igauņi jau šo te diezgan praktizē. Lielā mērā viņi arī paši jau tādās jau privātās, arī nu, attiecībās, kur ir privāts izīrētājs un privāts īrnieks, praktizē, bet tā lieta ir tāda, ka cilvēks faktiski nemaksā depozītu šo te maksu, bet viņš nopērk apdrošināšanu. Un gadījumā, ja nu, viņš katru mēnesi veic šo te apdrošināšanas iemaksu, mūsu gadījumā gan ir tā, ka mēs šo te iemaksu prasam uzreiz uz gadu, jo nu, ņemot vērā to, ka mums ir salīdzinoši liels īrnieku apjoms, tad nu, katram izkontrolēt, vai viņš šo te apdrošināšanas polisi ir nopircis, tie ir administratīvi sarežģīti.
Bet tas sanāk vienalga izdevīgāk viņam. Jā, tātad nu, īrniekam.
Nu, te ir vienkārši, un te ir atkal jāmin tavs iepriekš minētais autonomas piemērs, jo līdzīgi arī, kā mēs aizbraucam uz ārzemēm, izīrējam automašīnu, tad ir atkal divi varianti. Viens ir, ka tu pērc apdrošināšanu, ja to pilno, kas ir, ka pilnīgi jebkuras krāmpu.
Vai uzņemies kaut kāds pašrisks.
Jā, vai savukārt var arī bieži vien atstāt depozītā naudas summu, vai ne, un tad ir vienmēr tā, ka ir cilvēki, kuriem liekas izdevīgāk atstāt naudas summu, jo teorētiski viņi dabūna atpakaļ uzreiz. Apdrošināšanas naudas salīdzinoši būs krietni zemāka un mazāka summa, bet savukārt tas būs tas, ko tu nedabūsi pēc tam atpakaļ. Un ja mēs, piemēram, paskatāmies kaut vai tos pašus mūsu piemēru, mūsu krastīles mājā, tad ir tā, ka īres depozīts, nu vidēji, ja mēs pieņemam, ka īres cena varētu būt nu, nezinu, 550-600 eiro, tad tas depozīts šim cilvēkam būtu uzreiz, jānoliek galdā, kā saka tautas valodā, 1200 eiro tie ir pa depozītu. Savukārt, ja viņš ņem šo īres apdrošināšanu, tad tie varētu būt aptuveni līdz 200 eiro gadā, nu, kas ir kaut kādi 11 eiro mēnesī.
Tad tas ir krietni izdevīgi.
Jā, bet nu, tev nav jānoliek uzreiz tā nauda, un to ar viņu var rīkoties.
Nu, un šajā apdrošināšanā, pieņemsim, ja es šādā izīrētā īpašumā noplidinu griestas kaimiņiem vai kaut ko tādu izdara, tas arī tur iekļāvās iekšā šajā apdrošināšanā.
Jā, nu, viņi tā kā...
Vai tas ir jūsu apdrošināšana jau tālāk?
Nu, tur ir apdrošināšanai galā mūsu gadījumā, bet nu, ir tā arī, ka mēs bieži vien, un es pieņemu, kad arī... Nu, virkni citu izīrētāji jautā arī pēc šīs civiltiesiskās apdrošināšanas arī, nu, kas ir arī tāda normāla praksa. Šīta polisa arī nemaksā dārgi, ja nemaldos mūsu gadījumā tie bija ap 30 eiro gadā, un tad gan tad tiešām var gan nu, visu trešo pušu bojāt.
Tas pludināt uz nebēr.
Pludināt un visu pārējo. Bet tieši šī te īres līguma apdrošināšana ir gadījumā, ja cilvēks, piemēram, saslimst un vairāk nespēja sekt īres maksu, komunālos maksājumus, tad vienkārši vai arī, nu, vai arī, piemēram, mūsu gadījumā, kā izīrētāja gadījumā, ka cilvēks pēkšņi pazūd, ja, nu, piemēram, ja mēs esam dzirdējuši arī tirgu ir gadījumi, ka tieši cilvēki, kas ir atbraukuši kā viestrādnieki, viņi kādu brīdi padzīvo, pastrādā un tu pēkšņi pazūd. Un tā kā nav neatdot ne atslēgas, neko vienkārši nav cilvēks.
Nav. Nu jā, jā protams, tas, līdz ar to arī pēdējiem maksājumiem.
Līdz ar to pēdējiem maksājumi arī pazūd. Un mūsu gadījumā vienkārši, nu, tas ir tāds, nu, papildus tāds drošības vilnis, ka mēs zinām, nu, ja cilvēks pazūd, tad mums šī apdrošināšana sēd šo te īres maksu un komunālos maksu.
Kā ir ar nekustamo īpašumu šeit? Es pat Jorinam jautāšu, jo te arī tās diskusijas dažādas. No vienas puses, nu, it kā varētu iekļaut to īres cenā iekšā. No otras puses, nu, ir cilvēki, kas vēlas tomēr atsevišķi, lai īrnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli. Kā būtu pareizāk un kā varbūt izdevīgāk, es nezinu.
No, vispirms es gribēju mazu precizējumu par iepriekš minēto par to solidāro atbildību. Likums vairs neparedz to starp ģimenes locekļiem, bet piemēram, ja jūs minējāt, ja ir divas personas, kas ir, teiksim, partneri attiecībās, ja viņas abas noslēdz īres līgumu, tad uz likuma pamata viņas abas ir solidāri atbildīgas, kas nozīmē, ka izīrētājs var prasīt pilnu samaksu no abiem. Tā kā no izīrētāja puses būtu izdevīgi tādā gadījumā slēgt ar abiem. Vienkārši tā solidārā ir izņemta par ģimenes locekļiem. Tas vienkārši juridisks precizējums attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli. Jaunais likums par to klusē, iepriekš tas bija maksājums, kas bija jāmaksā īrniekam, tagad tas ir vienošanās jautājums. Attiecībā no izīrētāja puses tas uzskats ir, ka viņi ir teiksim, izdevīgāk definēt kā daļu no īres maksas, jo faktiski tajā gadījumā ir strīds un īres līgums ir reģistrēts zemes grāmatā, tad izīrētājs var tiesā piedzīt visu īres maksu, kas tad arī ietvērta to nekustamā īpašuma nodokli. Bet no izīrētāja puses ir obligāti jāparedz, ka to maksā īrnieks, jo pretējā gadījumā, ja līgums klusē, tad viņš klusē par labu īrniekam un maksā likumā noteiktais subjekts, kas ir izīrētājs.
Tad līgumā rakstām iekšā un tad
Nu, mēs noteikti rakstam līgumā iekšā, jo tāpēc, ka var arī būt tā, ka arī pats izīrētājs labprāt grib samaksāt to nekustamā īpašuma nodokli, jo varbūt citi maksājumi ir gana lieli, un tad viņš skatās pēc situācijas, nu, lai viņš piesaistītu savu īrnieku, tā viņš to nekustamā īpašuma nodokli var nomaksāt pats. Savukārt, ja mēs skatāmies no iedzīvotāja ienākuma nodokļa viedokļa, tad šo te nekustamā īpašuma nodokli ir tiesības atskaitīt kā izdevumus.
Tas
ir tā kā pašiem īpašniekiem, fiziskajām personām, izīrētājiem. Viņi to nekustamā īpašuma nodokli var atskatīt, ka tas ir vienīgais no izdevumiem tajā vieglajā paziņotā saimnieciskās darbības režīmā.
Par to mēs drusiņi vēlāk, ka mēs sazināsimies valsts saimnieku dienestu, un tad izrunāsim arī šo.
Mēs ierakstam līgumā, kurš maksā, jo mēs diezgan precīzi atrunājam visas tās pozīcijas.
Kurs ir, jā. Par atrunātām pozīcijām Marta vēl jautā. Nu, pieņemsim, jā, atsevišķi tiek iekļauts šādas pozīcijas uzkrājuma, remonta darbiem, nekustamā īpašuma nodoklis, par ko mēs runājam, mājas apkope, aprēķinu izdevumi. Tad vēl arī tāda jautājuma zīme. Bet, nu, tomēr, nu, mājas apkope un atvainojas uzkrājuma remonta darbiem ir atsevišķi jāatrunā, ir jēga.
Ir jēga gan atrunāt, jo tāpēc, ka izīrētājs, kas tā kā liek savu dzīvokli izīrēšanā, viņš tas sagaida, lai tie visi komunālie maksājumi, viņš uzskata visus tos maksājumus par komunālajiem maksājumiem tādā tā kā nosaukumā, lai tie tiktu sekti. Un tāpēc ir svarīgi, piemēram, paskatīties katru reizi to rēķinu, kādas pozīcijas parādās, ja tur ir uzkrājums, piemēram, 15 eiro katru mēnesi, tad mēs saviem klientiem nodrošinām to, ka mēs arī ierakstam, ka uzkrājums ir ne vairāk kā 15 eiro mēnesī, lai nesanāk situācija, ka, piemēram, māja savācās kopā, nobalso, ka tagad veidosim uzkrājumu 50 eiro mēnesī.
Bet tas ir pie noteikuma, ka pats īrnieks maksā visus tagad komunālos maksājumus.
Jā, jā.
Un šis ir tas jautājums, varbūt, ko drusiņu vēlāk mums būtu jāatliek par to, ka kā tad īsti darīties, jā, sevišķi, jo tas tāds vienkāršotais, tas 10% attiecīgi ienākuma nodoklis, kas tiek maksāts par to visu. Jā, Joren, varbūt kaut ko par šo?
Jā, par to, ja es būtu īrnieks, es pretotos pozīcijai uzkrājuma fonds, jo tas tomēr ir uzkrājuma fonds, teiksim, kā to sauc par CAPEX, kapitāliem ieguldījumiem nekustamē īpašumā, kas primāri ir īpašnieka atbildība. Vienoties var, bet, kā kolēģi minēja, tas ir būtiski atrunāt līgumā, ja izīrētājs vēlas, ka to sadz īrnieks, jo citādi to seksī izīrētājs.
Nu, šeit man ir pavisam noteikti jāpiekrīt, jo faktiski jau ir tā, ka bieži vien tas īrnieks, vismaz mūsu Latvijas gadījumā, ir šo te nekustamā īpašuma vai dzīvokli īrē kaut kādu konkrētu laiku. Savukārt šis te uzkrājuma fonds jau faktiski paliek šim te īpašniekam, jo tas jau ir tā kā viņa īpašuma uzturēšanai domāts. Un tad, nu, tad ir jautājums, protams, kā uz to skatās. Nu, mēs, kā institucionālai izīrētāji, skatāmies, ka mēs šim te īrniekam piedāvājam savu pakalpojumu. Nu, es nezinu, tāpat līdzīgi kā, ja veikalā pērk maizi, skaidrs, ka tie maizes cepēji jau paredz visu to, kas
amortizācija,
viņiem ir. Amortizācija visu jau paredz iekšā, ka viņiem, nu, lai šo te maizi izcept, viņiem ir jāiegulda. Un līdzīgi arī šeit, nu, kad, lai tas dzīvoklis un šī tā ēka un īpašums būtu pievilcīgs arī turpmāk izīrēšanai, kas ir tā kā peļņas ģenerēšana, tad, protams, ir, nu, jāveic ieguldījumu, un tad, nu, faktiski tas ir, nu, daļa no izmaksām.
Nu, tad es to ielieku it kā slēptajās izmaksās, ko mēs tajā īres maksā, jā.
Nu, jā, principā to varētu arī pārvilkt uz to īres maksu, bet, ja no praktiskās puses skatās, tad vienkāršāk ir, ka, ja īrnieks saņem to vienu rēķinu, tad viņš visu to rēķinu arī apmaksā, nevis katru reizi ķeksē ārā kādus 15 eiro mīnusā, un tad tur varētu arī diezgan liela putra būt ar rēķināšanos.
Bet tas taču viegli, nu, tu pats paskaties, nu, apmēram, cik tev būs, kāda, nu, piņemsim, tā dzīvokļa īpašnieku biedrība tiešām nolēmusi ir.
Nu, jā, nu, tad vēl sanāk, ka, piemēram, īrnieks maksā lielāko daļu komunālo rēķinu, un tad tos 15 eiro maksā vēl papildus īpašnieks. Nu, tur tāda mazliet tā praktiskā puse sarežģījās.
Sarežģīsies, jā. Nu, labi, mums tiešām ir šobrīd jāsazinās ar valsts ieņēmumu dienestu, jo šeit mēs tiešām sākam par to, kā tad, esam citu arī, faktiski apkalpot pašiem šo visu komunālo maksājumu, ja teiksim, nu, tomēr ir attiecīgas tās trīs lietas, kā var tālāk norēķināties ar valsti, jā, respektīvi, kā samaksāt. Tāpēc šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim. Gribu atgādināt latvijasradio.lv mūsu mājaslapa un WhatsApp saziņa, tātad tālrunis 25660440. Būsim atpakaļ pēc, pavisam drīz jau, pēc pusotras minūtes.
Kā labāk dzīvot?
Ek, ja viss būtu tā kā dziesmā, bet nevienmēr visi notiek tā kā pasakā, un šodien mēs runājam par to, kāds mums te īres tirgus Latvijā un arī Rīgā, bet, nu, īres tirgus tendences visur apmēram Latvijā ir vienādas vai tomēr atšķiras?
Nu, Rīgā viņš noteikti ir intensīvāks.
Tas skaidrs, jā. Bet tās kopējās tendences, ka tomēr tie labie dzīvokļi trūkst, un tas laikam
tas
ir visās pilsētās.
Jā, un
daudzas arī pilsētas šobrīd arī strādā, ne pa velti ir arī valsts programma ar autuma atbalsta, kur tieši ir doma par veicināšanu tieši gan īres, gan vispār dzīvumā fonda atjaunošanu, un tādas pilsētas kā Valmiera, mēs zinām, ko arī ļoti labs spilgts piemērs tāpat.
Cēsīs, ja nemaldos arī, kad mājas.
Jā, un Liepāja diezgan daudz arī domā par šo, jo nu, ir tā, ka tas mājoklis tiešām pietrūks, ir sevišķi kvalitatīvais. Un bieži vien arī pilsētām, nu, mēs arī viens no, es tieši nākot arī uz raidījumu domāju par to, kas tad ir tie galvenie īrnieki, un bieži vien, nu, ja mēs zinām, kad aptuveni tie 92% pašiem pieder, tad bieži vien arī tie, kas īrē, tie ir pārsvarā cilvēki, kas pārvācās uz šo te pilsētu, kuri vienkārši uzreiz nevar nopirkt šo te mājokli. Un bieži vien arī tā, ka tāpat Valmiera bieži vien par to runā, ka viņiem ir nepieciešams šīs darba rokas, cilvēki, kas var strādāt, bet viņiem savukārt nav kur dzīvot, jo īsti, nu, tā kā nopirkt varbūt neviens arī nepārdod, nav tas piedāvājums, vai arī nav cilvēkiem rocība, savukārt, nu, tā alternatīva, kas būtu īrēt šo mājokli, īsti nav, jo, nu, nav šis te piedāvājums, un līdz ar to, nu, turpat ir tā, ka pilsētas līmenī pat viņi cieši no tā, ka viņi nevar piesaistīt vienkārši cilvēks pilsētā, jo viņiem tie ir fiziski nav kur dzīvot.
Bet kāpēc tomēr stāv tie tukšie dzīvokļi? Nu, ne jau tikai tāpēc, ka tur nav remonts uztaisīts.
Tad ir otra lieta, ka paši īpašnieki netik ļoti raujās uz šo izīrēšanas procesu. Jā. Iespējams, viņiem kādas zināšanas trūkst, varbūt ir kaut kur dzirdējuši kādu sliktāku pieredzi. Varbūt mazliet viņi baidās, kā tas būs.
Detā, jā, tur
nu, kaut kā tā.
Labāk tā nekā es tur.
Jā, labāk pietaupīs kaut kam, varbūt cenas kāps un būs izdevīgi pārdot, bet tā arī var viņi.
Tas 3000 eiro gadā es varbūt, ka.
Nu, viņi vēl arī samaksā komunālās tomēr par
sevi. Jā, no tas gan jā.
Jā, vēl viņiem ir izdevumi.
Lielāk zaudējumi, teiksim tā. Jā, šeit uzreiz es teikšu to, ka mums ir pievienojusies attālināti valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvaldes konsultācijas daļas vidzemes nodaļas vadītāja Sarmīta Grāpēna. Sarmīta, sveicināti!
Labdien!
Sarmīta, nu, te mēs esam nonākuši līdz tam mirklim, kad tomēr arī tam izīrētājam ir jānorēķinās ar valsti. Trīs dažādi veidi, un tas vienkāršākais ir maksāt tos 10% ienākuma nodokļa un principā aizmirstam par visu pārējo. Tie divi pārējie, tas ir sarežģītāk, un kāpēc vēl ir vajadzīgi citi varianti?
Nē, nu, sākotnēji jau vispār bija parasta saimnieciska darbība, jo ir dzīvokļa izīrēšana un ienākumu gūšana. Tā ir saimnieciska darbība sava veida, ja, speciāli. Un tāpēc sākotnēji bija parastā saimnieciskā darbība ar tiem nodokļiem, kāda ir parastai saimnieciskai darbībai. Nu, tad vēl ir nākamais variants saimnieciskai darbībai arī mikrouzņēmumu nodoklis. Nu, un tad tas pēdējais, kas ļoti tā plaši iecienīts, ir tas uzlabot, nu, kā saka, vienkāršotais, kad ir saņem visu naudiņu un nomaksā 10% iedzīvotāju ienākumu nodokli, viņi pat saucās paziņotā saimnieciskā darbība. Nu, lūk. Nu, un to ļoti bieži izmanto cilvēki tieši šo 10% iedzīvotāju ienākumu nodokli. Bet tā kā jūs te runājāt par tiem komunālajiem maksājumiem, te ir viena tāda niansīte. Jā, saimnieciskā darbībā un šai paziņotai saimnieciskai darbībai nodokli maksā no saņemtiem ieņēmumiem. Un vienīgais izdevums, ko var atļauties, ir samaksātais nekustamies īpašuma nodoklis par to konkrēto dzīvokli gada deklarācijā uzrādot. Tātad, ja cilvēks saņem īres maksu un vēl saņem no sava īrnieka komunālo maksājumu daļu, tātad viņš ir saņēmis konkrētu naudas summu un no tās ir jāsmaksā 10%.
Tātad, principā, sanāk tā, ka pie šādas kombinācijas, nu, faktiski īrniekam būtu jāmaksā komunālie maksājumi pašam.
Nu, tas ir kā jau vienojās, ja tur ir dažādāk. Mēs esam redzējuši variants, kur īrnieks maksā komunālos maksājumus paši. Tad tam dzīvokļa saimniekam ir ienākums, tā ir īres maksa, un viņš arī no tās maksā nodokli. Tas ir kā viņi ir vienojušies. Mēs, nu... Tur jāskatās.
Jo, protams, ja mēs rēķinām, ka tūlīt sāksies apkursa sezona un dažiem tas aizies apkursa rēķins līdz 300-400 eiro, no tā vēl samaksāt vēl pluso PVN un vēl 10%. Jā.
Nu, faktiski var jau arī atstāt to parasto saimniecisko darbību. Visi tavi ieņēmumi ir, ko saņem, tā skaitā īres maksa, tā skaitā komunālajiem maksājumi, tur vēl kaut kādu maksājumu, par ko jūs iepriekš runājāt, jā. Un tad ir izdevumi. Izdevumi arī būs tas samaksātais īrnieka, nu, izīrētāja, samaksātie komunālie maksājumi par savu dzīvokli un vēl kādi citi maksājumi, kas viņam ir jāmaksā, tie ir viņa izdevumi. Un tad tā starpība ir tā, no kā maksā nodokļus. Tas viss būtu tā var darīt, bet šeit te parastai saimnieciskai darbībai uzreiz ir divi nodokļi. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas ir jāmaksā no tās peļņas katru mēnesi. Lielāk vai mazāk tā summa, tur ir atkal dažādas nianses. Ja? Un, protams, iedzīvot ienākumu nodoklis ir gada beigās ar gada deklarācijā, uzrādot visus ieņēmumus, uzrādot visus izdevumus, uzrādot samaksāto sociālo nodokli, jā, un galā tur jāskatās, cik liels tad tas iedzīvotāja ienākuma nodokli.
Tas praktiski, ja viens dzīvoklis šādi izīrējis, tad es domāju, ka tas nav pārāk izdevīgi, bet, nu, ja varbūt ir divi vai trīs, tad...
Jā,
varbūt,
jā. Nu, vēl viens variants ir arī, jā, ir vēl viens variants ir arī šis saucamais mikrouzņēmumu nodokli. Nevis saucamais, bet tā viņš arī saucās mikrouzņēmumu nodokli. Noreģistrē saimniecisko darbību un izvēlās maksāt mikrouzņēmumu nodokli. Un te ir atkal sava priekšrocība, te var arī izvēlēties saimnieciskās darbības to ieņēmumu kontu. Un visus ienākumus, visu naudu īnieks skaita uz šo kontu, un no šī konta banka aprēķina mikrouzņēmumu nodokli 25%, kas satur divus nodokļus, sociālā piemaksa un iedzīvotā ienākuma nodokli. Un aizskaita ieņēmumu dienestam valsts budžetā, jāsaka tā, un arī sataisa deklarāciju. Tad tur īrnieka izīrētājiem vispār nav nekas. Viņš tik var tikai pārbaudīt konta, kā saka, apjomu un paskatīties EDS-ā, ja kādas deklarācijas ir tur izveidotas automātiskās par šo saņemto.
Vai īrnieks par jums maksā, ja? Sociālā
jā,
nodokļa.
Jā, vai īrnieks par maksā, jā. Nu, protams, konti jau jāpārbaudz vienmēr ir.
Tas gan. Bet tad es saprotu, ka tomēr tā paziņotā saimnieciskā darbība, tas ir viss populārākais.
Tas ir viss vienkāršākais, jā, bet šeit ir tā niansa par tiem komunālajiem maksājumiem. Jā, ja vienojās savā starpā, kad īrnieks maksā komunālos maksājumus, tad izīrētājs to naudu, protams, nesaņem. Jā, viņa saņem tā nauda, ir īres maksa, par to viņš maksā 10%.
Tā, nu tagad pie praktiķiem. Kā jums ar to īres nevis par pašu īri, bet tieši ar šiem komunālajiem maksājumiem klājas. Rodas šeit ar problēmas, vai tās ir nedaudz, bet regulāras?
Problēmas īsti nerodas, jo mēs pašā sākumā skaidri izskaidrojam izīrētājiem un īrniekam to procesu, kas notiek, ja izīrētājs saņem visus komunālos, ja, ka tad viņam ir papildus nodoklis jāmaksā tie 10%, un skaidrojam arī, kāpēc tad īrniekam būtu vēlams maksāt pat taisno komunālo pakalpojumu sniedzējiem šos te maksājumus.
Tāpēc vienkārši būs mazāk naudas.
Abām pusēm būs izdevīgāk, jo mazāk izdevumi izīrētājiem, mazāk īres maksā, viņš tur necierēs uz palielināšanu. Bet kopumā es arī varu teikt, ka šis te 10% režīms ir ļoti, ļoti iecienīts cilvēkiem, viņš šķiet ļoti taisnīgs, godīgs, un viņi paši vienmēr prasa, kā man tagad nodeklarēt EDS-ā to īres līgumu vai palīdzēt. Un tad tur vidam ir ļoti foršs metodiskais materiāls, ko mēs nosūtam, mēs izstāstam, un patiešām šo nodokli viņi ļoti labprāt maksā.
Ļoti labi, jā. Mhm.
Nu, mūsu gadījumā, tā kā mums ir šī te, mēs esam institucionālais izīrētājs, mums ir viena māja, nu mēs esam tā kā komercdarbībā, darbībā, un līdz ar to mēs maksājam pilnīgi visus nodokļus. Mums ir tā, ka mēs vienā rēķinā tad klientam atsevišķi piestādām šo te īres maksu un visus komunālos maksājumus, tos tur arī apsaimniekošanu un visus pārējos izdevumus. Un tad līdz ar to, tad attiecīgi mēs nomaksājam gan visus nodokļus, mēs varam arī kontrolēt, vai šie te reāli komunālie maksājumi tiek maksāti. Nu, mūsu gadījumā ir tā, ka mēs laikam... Jā, mums nav jāmaksā šie papildus 10%, jo mēs esam, mums
ieņēmumi
izdevumu, mēs kā visus kopējos, bet, protams, šeit ir vēl viena lieta, kad arī, ja uzņēmums ir PVN maksātājs, tad, īres maksas neapliekās ar PVN, tad līdz ar to tur arī vēl ir dažādas šīs te nodokļu likmes, un, tas krietni, man liekas, tādiem mazākiem izīrētājiem ir vēl krietni sarežģītāk, un, man liekas, šie te, Lauris minētie 10% ir ļoti labs tāds.
Jā,
vienam diviem dzīvokļiem skaidrs, ka tas
kā tika galā.
Te tagad advokātam jautāšu, juristam Jorinam Jaunozolam. Šeit varbūt, kā vislabākais būtu to kontrolēt? Skaidrs viens, ka to mēs īres līgumā varam viss ierakstīt iekšā, bet varbūt vēl kaut kādu kontrolas mehānismu, lai zinātu, ka tomēr tas īrnieks viss ir samaksājis līdz galam.
Reti ir tādi institucionālie izīrētāji, diemžēl vēl Latvijā tas nav vairums, līdz ar ko te tā attiecības vienmēr būs ar kaut kādu vēl pārvaldnieku, un faktiski tie mehānismos iestrādā tomēr gan paziņošanas mehānismus, tāpat izīrētājs var doties pēc tā komunālā pakalpojuma sniedzēja, jebkurā gadījumā, jo tas ir tieši tas, ko es gribēju minēt, ja īrnieks nemaksā, liels risks, ka pēc tam to naudīgi nāks prasīts no paša izīrētāja, tā kā par to jādomā. Var pastiprināt pienākumu, sniegt, teiksim, atskaitis ar līgumsodu, kura dzēšanai var izmantot to pašu drošības naudu, tā kā juridiski ir mehānismi, ko iestrādāt, lai teiksim, tā motivācija atskaitīties būtu.
Jā, sākam pāriet pie radioklausītāju jautājumiem. Viens jautājums ļoti interesants. Kā uzzināt, vai īpašnieks samaksā nodokļus par saņemto īres naudu? Acīm redzot, tur ir atrunāts, ka plus 10%, tāpēc, tālāk.
Plus 10% tā nebūtu korekti atrunāt.
Jā.
Viņam jābūt tajā skaitā.
Tajā skaitā, iekšā, jā. Bet, tad apmēram, kā to... Tad jautāsim visdrīzākais Sarmītei. Kā to pārbaudīt?
Jā, ir vid publiskojumā datubā. Publiskā pie informācija, ko viss drīkst publicēt visiem, kas vēlās kaut ko zināt par nodokļiem, tur visu, ko var atrast šajā publiskajā datubāzē. Lūk, un tajā brīdī uzliekot savā izīrētāju vārdu, uzvārdu un personas kodu, jo īres līgumā jau noteikti personas kods ir, tad var pārbaudīt, vai šis cilvēks ir reģistrējis, vai nu šo paziņoto saimniecisko darbību, vai vispār saimniecisko darbību. Ja tik līdz tur parādās viņa vārds jau, tad var redzēt pat datums, no kura brīža, vai arī, ja viņam ir slēgta saimnieciskā darbība, ja tur var redzēt arī šos datumus par slēgšanu, tur, jā, tad, ja viņš tajā sarakstā ir, tad tos nodokļus viņš maksā, labāk vai sliktāk, jā, bet mēs katrā ziņā no viņa prasam visas deklarācijas un arī samaksāt nodokļus.
Tātad tur visi dati, kādi man nepieciešami vārds, uzvārds, personas kods?
Un personas kods, jā.
Personas
kods. Tā par kaimiņu, ja pajautā, paskatīti šos, vai kaimiņš ir reģistrējis vārds, uzvārds, ja jūs nezināt viņa personas kodu, jūs to informāciju neredzēsiet. Bet par savu izīrētāju, jā, jo jums ir līres līgums, tur ir vārds, tur ir personas kods, jā, uzliek vārds, uzvārds, personas kods un parādās informāciju par šo cilvēku.
Mhm.
Vai viņam ir vai nav reģistrēta saimnieciskā darbība, viena vai otras variants.
Un tad tālāk arī paskatīties tās naudas
summas. Jā, nu tad tur vēl tālāk paskatīties, vai tur viņam nav nodokļu parādi, nu tā, bet vairāk ne. Principā jau pietiek ar to, ka viņš tur ir reģistrēts. Tālāk jau mēs ar viņu strādājam par to, lai viņš samaksātu nodokļus.
Mm-hmm. Tā, Jorenam visdrīzākais jautājums no Laumas. Īres līgumā noteikts, ka īres maksu var pārskatīt katru gadu janvārī atbilstoši inflācijas procentiem. Kā rīkoties situācijā, kad īpašnieks paceļ augstāku īres maksu nekā noteikts līgumā? Līgums netiek grozīts, bet tiek piestādīts rēķins, par ko neesam vienojušies.
Noteikti par to celt iebildumus. Te būtu jāredz sīkāk īres līgums, jo pārskatīt tad jautājums, vai tiešām pietiek tikai ar vienpusēju paziņojumu, vai tur jābūt grozījumiem, bet tā var būt, bet noteikti nav pienākums maksāt nepamatot izstādīt rēķinu. Un es teiktu, saulēcīgi celt iebildumus par to.
Jā, un ja kas notiek, ja deflācija ir rodas, nu tāda arī situācija varbūt, tad jāsamazinās, tad tāda arī būtu jāparedz,
bet arī inflācija saprot. Jā, līgumā ierakstīts, jo bieži ieraksta, ka īres maksas netiek samazināta, bet ir arī gadījumi, ka iet, nu piemēram, uzliek kaut kādas ierobežojumas gan griestiem, gan grīdai, kāpēc ne, variet arī uz leju.
Jā, vēl varbūt tāpat AI vai cita AI īpašums nav ierakstīts zemes grāmatā, nav sakārtot dokumentu, bet ir tiesiskais valdītājs. Vai tiesiskais valdītājs var izīrēt dzīvokli? Kāda ir atšķirības ar īpašnieku un tiesisko valdītāju šajā kontekstā?
Tur būtu jāredz konkrētāk dati, bet es pieņemu, ka varbūt tas ir kaut kāds nepabeigts privatizācijas process, kur gadījumā ir vēl neesi ierakstīts īpašums vēl nevierakstīt zemesrām, tā vienkārši nevar būt īpašnieks. Un tad ir tās augtais tieskais valdītājs, bet ja viņš tiešām ir šis tieskais valdītājs, ja viņam ir tā konkrētā, es neceru, tā bija zaļā vai baltā lapa, tas priedzētu no tā priedzētas procesa, viņš joprojām var būt izīrētājs. Izīrētājs var būt tāds, kuram ir tiesības lietot to īpašumu. Tā kā tas... Nu, ļoti spekulatīvi vajadzētu būt ok, bet jāpaskatās dokumenti.
Sarmīt, vai valsts ieņēmuma dienestam šeit ir kaut kādu, varētu būt iebildumu, ka papīri nav sakārtot, vai jums nauda maksā viss kārtībā pārējais, nav tik svarīgi?
Es nezinu, kas bija domāts tāpat par to tiesisko valdītāju, bet ļoti bieži jau arī dzīvokļu īpašnieki dod pilnvaras kādam citam ar viņa mantu rīkoties un tad mēs skatāmies, kas tur tajā pilnvaros un kas tur tajā līgumos ir iekšā, un vai nu mēs reģistrējam dzīvokļu īpašnieku vienalga, kurā tajā saimnieciskās darbības formā, vai to viņa pilnvaroto personu, kurš būs tas, kas apsaimniekos un saņems ienākums un maksās nodokli. Tā kā, tur arī varianti ir.
Dažādi, ja, teiksim tā.
Dažādi varianti, jā, bet varētu būt tā, ka, bieži vecāki pilnvaro, tiešām uztic visus pilnvaras saviem bērniem ar kādu konkrētu dzīvokli rīkoties, ja. Un tad mēs skatāmies, kas tajā pilnvarā rakstīts iekšā, ko tas bērns drīkst vai nedrīkst darīt. Citreiz ir tā, ka viņi tikai pilnvaro cilvēku vidā nokārtot lietas, pieregistrēt un vēl tur kaut kādas papildus darbības, ja, bet nodokļus maksās pats. Ja. Tā kā arī tas, kas ir atrunāts.
Jā, Joren, jā.
Es gribēju vienkārši pieminēt par to tiesisko valdītāju, kas ir būtiski gan pārliecināties, ka tas tiešām ir kaut kāds tāds privatizācijas process, jo ja īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piemēram, dēļ tā, ka tas nav nodots eksploatācijā, tad tādas telpas, protams, nevar būt īres līguma priekšmets un tāds līgums spēkā nesošs no noslēgšanas brīža.
Savukārt, ja mēs kaut kādā veidā atdodam tiesības īrēt, un te vairāk runa varbūt, nezinu, par Rīgu un varbūt arī citām, teiksim, kūroru pilsētām, vai tā būtu arī Liepāja, Ventspils vai kā citādi, respektīvi, kur tālākā ir BNB vai kas tur tamlīdzīgi, kad uzņēmīgāk cilvēki to pāņem. Te ir kaut kādas nianses, teiksim, tā, es no sākuma jums jautāšu. Pārīrēšana, teiksim, un tādi ļoti īstermiņa diena, divas, trīs.
Apak šī ir likumā ir atļauta.
Atļauta, jā.
Tad ir arī jāsaprot tas sākotnējais izīrētājs, vai viņš tikai ir ar mieru, ka tādā veidā tur tālāk tiek
tāda mazā niansīga
darbība jā. Veikta. Jā, ja viņš to atļauts, tad apak šī ir atļauta.
Bet tas ir atkal līgumā. Joren, tad tas ir līgums atkal, jā, līguma jautājums.
Tas ir līgums, jā, un tieši tā īres tiesību nodošana tālāk tas ir. Apakšīras attiecības, jo ko kolēģi minēja par pilnvarojumu attiecībām, no juridiskās viedokļu jāatceras, ka pilnvarnieks vienmēr rīkojas pilnvarotāja vārdā. Tā nav, tieksim, nodošana, tas ir vienkārši, ka kāds jūsu vietā parakstās, bet puse joprojām esat jūs pats savukārt, jā, tad nodot īrē un ar tiesībām nodot apakšīrē, tas ir līguma jautājums, jo bez piekrišanas īsti nevar nodot.
Jābūt aprakstītam. Bet te drusiņā mēs tam pieskārāmies, Laini jautā, vai paaugstinoties īres maksā ir jāveic grozījuma līgumā, cik mēneši pirms īres maksas celšanas ir jābrīdina īrnieks. Tas pirmais jautājums no sākuma, ja? Tad principā jau tam būtu jābūt aprakstītam jau. Līgumā
tam jābūt, un šie termiņi, kas bija, teiksim, iepriekš, bija noteikti. Termiņi, nemaldos, bija pusgads, kad varētu paziņot. Likums to vairs neregulē, tagad ir vienošanās jautājums. Un jautājums arī ir par to, vai, ja puses precīzi atregulē, kā tiek piemērot, piemēram, indeksācija, tad tur juridiski var pietikt ar vienpusēju izīrētāju paziņojumu.
Un tas var sakot...
Izīrētājiem tas būtu arī izdevīgāk vienoties par to, lai nav jādzen rokā īrnieks pēc paraksta, bet, nu, Tā kā tas ir atkal līguma jautājums. Jā.
Un tā var būt arī tiešām tikai nedēļa dienas, burtiski, kad tu paziņo, ka tagad nākam mēnesi
ja jau... Ja tā ir vienošanās liktos, bet parasti jau tos indeksus paziņo vēlāk, un līdz ar ko tas nav praksē mazāk, tas tā notiek, nu, teorētiski jā, bet tāpēc tam jāpievērš uzmanību. Nu, slēdzot līgumu, tas ir viens no noteikti būtiskākiem punktiem, un tieši tā vajag vienoties par saprātīgu termiņu.
Tā, tagad atkal kāds mūsu radioklausītāji jāsaka, jautā šādi, ar ko sākt, jeb kas būtu pirmais solis, ja apdrošināšana nav un pēdējos maksājumus īrnieks nav veicis, telefons atslēgs, respektīvi, mums viss skaidrs, ka vairs nekāda attiecība tur nebūs. Kādi tie pirmie soļi? Joren, varbūt sāksim ar jums.
Pirmais ir drošības nauda, to arī likums paredz, ka tādos gadījumos drošības nauda var izmantot, tur tam nav pat īpaši jābūt atrunātam līgumā, bet nu, pārējais ir Teiksim, tāds standarta piedziņas process, brīdinājuma vēršanās tiesā. Tur tas juridiskais ceļš salīdzinoši vienkārši.
Mm-hmm. Jā, laikam jā. Tur šīnī gadījumā tad ir laikam īsti neko vairāk papildus izdomāt. Nē, ja šis tad depozīts nav, tad jā, nu, tikai vienīgi standarta piedziņas jā, procedūra, jā, kā arī Jorens minēja.
Līdz tiesā, jā?
Nu, principā, jā.
Vai arī vienkārši var aizmirst un norakstīt savas zaudējumus.
Nu, attiecīgi, jā, cik nu, mēs esam gatavi tērēt savus nervus un vispār.
Tur jau tā lieta.
Jā. Bet, ja pieņemsim, īres līgums arī iet uz beigām un arī par to diezgan daudz tiek runās par iespējām izīrētājiem apskatīt savu īpašumu un novērtēt arī, nezinu, kādas bojājumas un vispārējo. Šeit tas arī īpaši jārunā līgumā, vai te var darīties samērā brīvu, kad gribu, tad nāk un skatos un visu dara?
Šis tomēr ir mājoklis un tiesības privātumu, tam būtu jābūt līgumā. Pēc tas arī ir, kad kaut kādas dienas iepriekš paziņojot var atnākt ar potenciāliem jauniem īrniekiem. Tas, man liekas, diezgan standarta punkts.
Iekšā,
bet tas ir iekšā līgumā
noteikti.
Jā, tam pavisam noteikti jābūt, bet nu, mēs, protams, zinām, ka ir arī cilvēki, kas ieraksta līgumā, ka viņiem ir tiesības, nu šeit vairāk tāda privāta persona, un beigās ir tā, kad nāk, kad grib tiešām, un arī pat ir dzirdēta gadījuma, kad nāk arī, kad īrnieks nav mājās, un visādi tur briesmas tās, tā kā nu...
Jā. Šeit, jā, es piekrīšu par tiem briesmu stāstiem, ir šķiet tad, ka privātie izīrētāji, viņi nav tik izglītoti šajā īres likumā, un viņi nepārzina. Viņi ir iedomājuši, kas ir viņa īpašums, un viņi var diktēt pilnīgi visus noteikumus. Un jā, un tad tur var būt sarakstīti īres līgumā brīnumu lietas. Tas, kas ir, manuprāt, kāpēc aģentūras ir labas, ir tieši tāpēc, ka mums ir korekti sagatavoti jau īres līgumu šabloni, ko mēs piedāvājam mūsu klientiem, un līdz ar to tur ir novērsta tās lietas, ka kāds var kaut ko pārkāpt likumā.
Nu tā, standartizēta, bet jau atrunājot labi zināmas lietas.
Jā.
Tā, ja? Tā, rekur vēl viena tāda interesanta nians. Īrējot dzīvokli maksājot mājas pārvaldība izrakstītos komunālos pakalpojumus, rēķina ar iekļauto mājas remontu uzkrājumu summu, īrējot no daudz dzīvokļu mājas dzīvnieki dzīvokļu īpašnieku biedrības acīmredzot rēķinā pēkšņi uzrodas papildus apmaksājumā summa par mājas lieveņu kapitālo remontu. Vai tas arī papildus jāmaksā ir īrniekam? Un tad tas iespējams, ka tās ir tās negaidītās kaut kādas izmaksas, kas pēkšņi parādījušās, un tās parasti ir diezgan lielas, jo tur tad viss māja vācas un tur ir daudzos tūkstošos.
Ja,
būtu it kā loģiski arī, nu, kad no tā izīrētāja puses teiktu, jā, ka loģiski, nu, no tam īrniekam tur jāpiedalās visā šajā pasākumā būt.
Šeit gan es teiktu tieši pretēji.
Ja, tā,
ārkārtas remontdarbi gan gultos tieši uz mājokļu īpašnieku, uz izīrētāju.
Jā, un šāds te lievenis arī izklausās, ka tas ir tāds tā kā ieguldījums arī ēkas ilgtermiņā uzturēšanā, nu, kas ir tā kā skaidrs, ka vēl jau vairāk, nu, ka tas īpašums jau faktiski pieder tam izīrētājam, nevis tam īrniekam.
Bet tas nozīmē tā, ka es varu iekrist uz kaut kādiem pāris gadiem zaudējumos. pēc būtības, vai ne?
Izīrētājs?
Jā.
Nu, tie nebūs zaudējumi, tas būs maksājums par tavu īpašumu.
Tā ir tā, jā. Ilgtermiņā jau arī pieaug īpašuma vērtība un viss pārējais.
Jo, ja kuram kopi īpašniekam no, piemēram, dzīvokļu mājas ir, nu, tā kā jārūpēs par to, lai viņi būtu tehniski labā kārtībā.
Tāpēc būtības Dacei nav jāmaksā par to, viņi jautā mums.
Ārkārtas remontdarbi, nē, ja vien viņi pati nav piekritusi tam līgumam.
Tālāk, jā? Jaunins apstiprina, jā?
Jā, tieši tā.
Mm-hmm. Tā, nu vēl kas kādu jautājumu, nu jautājums, protams, kāpēc Rīgas centrā ir tik tukšs daudz māju?
Nu visticamāk, tās tukšās mājas prasa ļoti liels ieguldījums un tie īpašniekiem nav tādu resursu.
Jā, nu bieži vien arī ir dalīties šie te īpašumi, kur ir vairāk īpašnieki, kur savā starpā nevar tad vienoties, kā šo tēku izmantot un kurš ieguldīs, kurš neieguldīs un tad beigās tā arī ir kā ēka stāv, vienkārši pārvēršās lēnā garā par graustu.
Nu, diemžēl tādas situācijas arī ir, bet ir labi piemēri. Jā,
ir, jā, ļoti labi
ir, piemēri. Ir dažādi, jā. Cik reāli jāpelna, lai Rīgā varētu izīrēt dzīvokli?
Īrēt.
Īrēt, jā.
Nu, tas ir jautājums no katra paša vēlmēm attiecībā uz īri. Un cik lielu daļu no saviem ienākumiem cilvēks ir gatavs novirzīt uz īri. Un es pat gribētu teikt, ka mēs Latvijā vēl joprojām esam diezgan tādā privileģētā situācijā, jo, nu, jebkur citur, nu, mūsu uzņēmums tieši nāk no Zviedrijas, un bieži vien aprunājoties ar kolēģiem Zviedrijā, ir tā, ka cilvēki pat vairāk kā pusi no algas maksā tikai par dzīvokli, par īri un par visu pārējo. Nu, un tad līdz ar to, nu, Latvijā es teiktu, ka cilvēki maksā krietni mazāku daļu. Nu, mēs...
Negad jau pašā sākumā mums oponējis, ja nemaldos, Ants tieši raksta par to, ka jūs iedomājaties, kādas ir tam izīrētājam tās izmaksas, jā, uzturēšana. Bet ir viens arī komentārs tieši par to, ka, nu, jūs iedomājaties, cik daudz dažādas pozīcijas tad ieliek un cik mēs reāli pelnam Latvijā. Nu,
tā,
nu, tā ir joprojām tāda.
Nu jā, nu es saku, ka tas viss ir atkarīgs no tā, jo nu, cik cilvēks ir gatavs kādu daļu no saviem ienākumiem, viņš ir gatavs maksāt tieši par mājokli. Nu, tad ir cilvēki, kuri labāk dzīvo, varbūt zemākas kvalitātes mājā, bet atļaujās tur biežāk ceļot, nezinu, iet uz restorāniem, vēl kaut ko. Nu, citi savukārt vairāk laika pavada mājās, un viņiem ir forši un svarīgi, lai mājoklis ir labiekārtots un moderns un viss viņā ir pēc labākiem standartiem, protams, ka tāds maksās dārgāk, nu, bet tad cilvēks saprot, ka viņš, nu, ka viņš daudz pavada laiku mājās un ka viņam tas ir svarīgi.
Sarmītēja jautājums, ja īpašums atrodas ārpus Latvijas valsts robežām, kā rīkoties? Vai tā ir valsts ieņēmuma dienesta, Latvijas valsts ieņēmuma dienesta lieta, vai te jārisina ar mītnes vietas, respektu tur, kur dzīvo?
Faktiski jau ir, nu, turmāk lietiņa ir jāskatās arī konvencijas ar katru no valsti, kur parasti gan konvencijās ir tā, ka par īpašumu maksā tajā vietā, kur viņš atrodas. Ja. Faktiski, ja kādam atrodas īpašums ārvalstīs, viņam būtu jāpainteresējās, vai tur ārvalsts konkrētā no nodokļu administrācija negribētu nodokļus par viņu valsti esošu īpašumu izīrēšanu sev. Bet, ja tā nav, tad, protams, jā, cilvēks var arī reģistrēt pie mums savu saimniecko darbību par konkrētu īpašumu, kas atrodas ārvalstīs, tur viņš gūst ieņēmumus un vienkārši šeit par ieņēmumiem norēķi, nu, uzrāda deklarācijā un parāda. Bet pat tādi, ja ārvalstīs būtu viņam jāmaksā nodoklis, ja tur jāuzrāda ieņēmumu un izdevumu ar konkrēto īpašumu, arī tad tam cilvēkam būtu gada beigās jāuzrāda deklarācija, nu, nākamā gada sākumā deklarācija ārvalstīs gūtie ieņēmumi un ārvalstīs samaksātais nodoklis, mēs par to papildus nodokli neprasītu, ja ir konvencijas. Tā kā tur var būt atkal var būt divējādi, ja konkrētā valsts neuzliek par pienākumu maksāt nodokļus tur, tad viņš, protams, visu te reģistrē un maksā nodokļus šeit uz vietas Latvijā.
Ar tiem 10% arī būs gana?
Jā, tāds tā var būt, jā tā var būt.
Skaidrs, jā.
Nu, piereģistrē konkrēts, tas ir darbības veids par, būtībā tie 10% ir par to, ka tev ir kaut kādi ieņēmumi, kuriem nav būtisku izdevumu, un tad tu par šiem 10%, mašīna arī var izīrēt, maksāt 10%. Tā kā dzīvokļu izvērtēšana tas pats, viņš pieredzēta Latvijā, uzrādīja ieņēmumus un samaksā 10%. Ja vien ārvalstīs par to negrib.
Tā, jā, skaidrs. Jorenam vēl ļoti ātri jā vai nē. Divi jautājumi. Vienu noslēgts ilgtermiņa līgums, bet vēlos to laust. Vai man kā īrniekam ir jāmaksā kāda kompensācija?
Nevajadzētu būt, nē.
Nē. Un vēl viens vai īrnieks var vērsties tiešā, ja īpašnieks piestāda mākslīgu uzpūst nepamatots rēķins.
Var vērsties tiešā.
Var vērsties tiešā, jā. Vairāk mums tiešām paldies laika, vairāk nav, tāpēc šodien saku paldies uzņēmumu Latviju nekustamo īpašumu darījumu vadītājai Laurai Bergmanai, uzņēmumu Bonau Latviju pārdošanas un mārketinga vadītājam Kasparam Ekšam, zvenētam advokātam juristi biroju Sorainen, juristam Jorenam Jaunozolam un valsts ieņēmu dienestu nodokļu pārvaldes konsultācijas daļas vidzemes nodaļas vadītājai Sarmītei Grāpēnai par sarunu. Rīt par prinčiem, Amerikas Savienoto Valstu pulkvežiem, biologiem un visiem pārējiem, kas nemaz nav ne biologi, ne Amerikas Savienoto Valstu pulkveži, ne arī kādi citi, respektīvi par dažādiem krāpniekiem, kas internetā caur iepazīšanos mēģina izkrāpt no jums naudu. Līdz rītam, atā!